Lars Løkke Rasmussens årlige besøg hos fiskerne i Thyborøn er måske ikke af helt så privat karakter, som han hidtil har fastholdt. På forsiden af Lørdagsavisen kan man i hvert fald læse, at landets statsminister, der jo hidtil har sagt, at de her nytårskure i det vestjyske var til fordel for Løkkefonden, og det vil sige, at han ikke var der i egenskab af at være statsminister, men som ledsager til sin hustru og formand i Løkkefonden, Solrun. Men nu viser det sig altså, at arrangementerne hvert år også har haft et fast indslag om fiskeripolitik, som har været rettet direkte mod statsminister Lars Løkke Rasmussen. Journalisterne bag afsløringen, Sebastian Abrahamsen og Jakob Stein, kommer i studiet og forklarer. Og så skal vi tale om John Maynard Keynes, manden, der jo ikke gad at vente på den usynlige hånd, og skabte de økonomiske tanker, der har formet vores organisering i den her del af verden. Jørgen Steen Nielsen kommer også i studiet. Og Christian Mongård selvfølgelig. Vi skal tale om, ja, gæt en gang. Det er naturligvis Stanley Kubrick og Arthur C. Clarks rumrejsen 2001. Det er en af de mest perfekte film nogensinde, vurderer vores altid stensikre Christian Mongård. Den fylder 50 og kan igen nydes på det store lade, som den var skabt til. Og ikke en uge uden Lykkeberg. Han har optur over at være i 40'erne. For 40'erne, det er simpelthen, I hørte det her først, den mest rock'n'roll af alle aldre at befinde sig i. Det vidste jeg godt, så ved I det også. Men hør hvorfor, at Rune mener, at den nye sæson af Klovn beviser det. Velkommen til. Det her er Radio Information, og jeg hedder Anna Sperling og er en kvinde i den mest rock'n'roll alder. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har gentagne gange afvist, at det handler om politik, når han og Løkkefonden deltager i en nytårskur i Thyborøn. Men nu viser det sig, at arrangørerne hver år har brugt nytårskurene til at holde politiske taler om fiskeriets udfordringer. Og velkommen til Jakob Stein og Sebastian Abrahamsen. Det her kunne man jo læse på lørdagens forside. Og vil du ikke lige starte, Jakob, med at sige, hvad er det her for nogle kom sammen af de her nytårskure?
Jamen, man kan sige, at traditionen opstod i 2014, efter at Lars Løkke Rasmussen var blevet kåret som årets torsk af Ekstrabladet. Mm-hmm. Der afholdt et arrangement herinde i København på Lumskebugten, for ligesom at vende kritikken til noget positivt. Det bed, kvotekongen John Anker mærke i, og valgte at tage kontakt til statsministeren, fordi han mente, at han kunne holde et bedre torskegilde i Thyborøn.
Ja, kvotekongen John Anker, hvem er han?
Jamen, han er en meget, omstridt skikkelse i fiskeriet. Han bliver kaldt for kongen af Thyborøn, fordi at han igennem de seneste mange år har siddet på mange af de her fiskekvoter og tjener mange penge på særligt forskellige industrifisk.
Ja. Men det er så ikke som stat. Det var vel som statsminister, han fik årets torsk, men det er jo ikke som statsminister, han kommer til Thyborøn.
Nej, altså det, som både Løkke og John Anker, Hamilton og Larsen holder fast i, det er, at arrangementerne handler om ren velgørenhed. Og formelt set er det nogle arrangementer, som har til formål at støtte Løkkefonden, som er den fond, Løkke startede i 2012, og hvor pengene går til så drenge på kanten. Ja. Og Løkke har hævdet hidtil, at han jo deltager som privatperson, og han er der ikke som statsminister. Men det er jo klart, at de mennesker, der er til stede til arrangementerne, mange af dem ser ham jo bare som statsminister, når han er der. Og det er jo det, som John Anker og ham, som hedder Ture Korsager, så har udnyttet. Og det er det, som vi har fået ham, der hedder Ture Korsager, til at stille op og fortælle i et interview i avisen. Ja. Altså, at han og John Anker, Hamilton og Larsen, har brugt de her årlige nytårskure i Thyborøn til at levere nogle politiske budskaber til statsministeren simpelthen om, hvordan det står til i dansk fiskeri og hvilke udfordringer der er, og hvordan man kunne indrette fiskeriet bedre i deres øjne. Ja. Så det har de sørget for hvert år, når han kom til den her nytårskur, hvor han deltog som privatperson, så har de sørget for, at der har været en tale eller et sjovt indslag, en sketch, som har handlet om fiskeriets udfordringer.
Som ikke har handlet om drenge, der ikke læser.
Slet ikke, nej. Og det er ham, Thur Korsager her, han er så en skibsmaler, som har en virksomhed i København, der hjælper folk med at købe og sælge skibe.
Ja, lad os lige vende tilbage til ham lidt senere. For hvad kunne de her indslag for eksempel gå ud på?
Jamen, de har lidt forskellige karakterer. Der er noget af det, der handler om, at man kritiserer den biologiske rådgivning, som ligger til grund for fastsættelsen af fiskekvoterne. Så er der noget, der handler omkring Brexit. Mm-hmm. Altså, Brexit har været et stort tema på dagsordenen de sidste 2 år, efter at Thur Korsager, ham her skibsmaleren, angiveligt skulle have fået at vide, at han ikke længere måtte holde politiske taler til de her nytårskur i Lykkefonden. Så beslutter han sig for at pakke det ind i en form for sketch. Altså han fremfører en cykelsketch, hvor han tager en cykelkasket på, og han tager cykeltøj på, og så stiller han sig op på scenen og fremfører det, han kalder for et uddrag fra en samtale til Lykkefondens Challenge 2017. Mm. Og her der fremfører han så en dialog mellem 2 cykelryttere. Den ene cykelrytter hedder John Anker, ligesom kvotekongen, og den anden hedder ikke Lars, men Lasse, men kommer også fra Vejle. Og derigennem, der fremfører han så nogle politiske budskaber, som blandt andet handler om, hvor mange værdier dansk fiskeri kan miste, hvis Brexit-dealen ligesom går i vasken.
Ja. Men Lykke, han lytter ikke bare, han deltager også.
Ja, det siger Thur Korsager i hvert fald, at efter han er færdig med sin sketch her, så siger han, at Lykke rejste sig op og sagde noget i stil med, at bare rolig, jeg skal nok tage den gule førertrøje på nu og føre Danmark sikkert igennem Brexit. Mm. Og det er jo i hvert fald noget, kan man sige, som en privatperson ikke kan gøre. I det øjeblik er han jo statsminister, når han taler om, hvordan han vil føre Danmark sikkert igennem Brexit. Mm. Og det strider selvfølgelig imod, hvad han tidligere har sagt, nemlig at han er der som privatperson.
Ja.
Så det skaber et nyt forklaringsproblem for Løkke.
Ja, fordi det er jo ikke første gang, at der er lidt af ballade med Løkke og kvotekongeren. Kan I ikke lige sige lidt, hvad er det også for en baggrund, man skal se den her historie på?
Altså baggrunden er jo meget kort fortalt, at Løkke deltager i de her nytårskure, og det falder så sammen med i 2016, at der er nogle forhandlinger om en ny fiskeriaftale, hvor regeringen bliver beskyldt for at holde hånden over sådan nogen som John Anker, Hamedner Larsen, altså dem, der tjener rigtig mange penge på dansk fiskeri. Og det kommer pludselig til at se lidt uheldigt ud, at John Anker, Hamedner Larsen har gjort nogle meget store tjenester for statsministeren, altså ladt ham overnatte i hans sommerhus og inviteret ham med til sin firmafest og den slags ting, ikke?
Ja.
Og det kommer til at se lidt skævt ud i nogens øjne, når regeringen samtidig bliver beskyldt for at holde hånden over fiskerne. Så det er den baggrund, der er for det, og pludselig bliver der en helt anden interesse for de her nytårskure, fordi det er jo John Anker, Hamedner Larsen, der har inviteret Løkke til dem, og sørget for, eller var med til at sørge for, at der også var de her politiske indslag ved nytårskurene. Så Løkke og han kommer pludselig under beskydning for at udnytte de her apolitiske arrangementer til noget, som er politisk. Altså spørgsmålet er, kan fiskeriet som erhverv købe sig til lydhørighed hos landets statsminister ved at donere penge til en fond, som han har stiftet i sin tid?
Ja.
Og det er det selvmål, Lykke er kommet til at lave ved at hæve det. Han er der ikke som politiker ved de her arrangementer, men samtidig de mennesker, der inviterer ham, jo formentlig blandt andet interesseret i, at han kommer forbi, fordi han jo er statsminister.
Thur Korsager her, hvad er hans motiv for at fortælle det her?
Jamen det, der er interessant ved Thur Korsager, det er for det første, at det var ham, som stod for indsamlingen blandt de resterende kvotekonger. Han stod for indsamlingen af donationerne til Lykkefonden i 2017 og i 2018.
Ja.
Men han har egentlig en ret stor almen interesse i, at det går fiskeri Danmark godt. Han siger, at han har saltvand i årene og selv vokset op og har en lang fiskeribaggrund, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tror i bund og grund, at han, fordi han har så stort et netværk i udlandet også, at han virkelig prøver at sætte fokus på nogle af de problematikker eller noget af det, som spænder ben for, at fiskeriet ikke lever op til sit fulde potentiale. Ja. Så når han taler, så mener han, at han taler på vegne af fiskeri Danmark som nation. Mm.
Ja, og så mener han jo, at den måde, som de her nytårskurer er blevet beskrevet på i pressen, har været dybt uretfærdig. Og han mener også, at John Anker Hamedner Larsen, som er hans personlige ven, er blevet trukket gennem sølet på et uretfærdigt grundlag. Så det håber han også, at han kan være med til at afmontere den fortælling, der har været om de her nytårskurer. Men samtidig kommer han altså til at fortælle nogle ting, som vi jo synes er ret interessante, fordi det netop bekræfter, at der har været politik på dagsordenen ved alle de her nytårskurer her. Så selvom han egentlig håber på at kunne afmontere kritikken lidt, så åbner han samtidig for nogle helt nye åbenbaringer i forhold til, hvad der er foregået ved de her møder her. Og det er dem, som vi har valgt at interessere os for.
Hvis der skulle sidde nogle lyttere derude og tænke, at det her ikke bare noget fnid og en sketch, og hvor alvorligt er det og sådan noget, kan I ikke lige sige, altså hvad er det, I synes, der principielt er på spil her?
Altså man kan sige, at det, der er problematisk, det er jo, at Lykke godt nok tidligere har sagt, at når han er til de her torskegilder eller nytårskurer i Tyberon, jamen så er det naturligt, at man selvfølgelig også har en snak om fiskeriet. Mm-hmm. Men det, som vi ligesom har afsløret, er, at der er tale om mere end en snak. Der er tale om, at der er altså fast hvert år har været programlagt fiskeripolitiske indslag, som sætter skarp på, hvad det er for nogle udfordringer, som Fiskeri Danmark står overfor.
Ja, man kan jo dårligt bebrejde de fiskere, der har støttet det, og dem, der har stået for arrangementet, at de gerne vil have Lykke til at lytte til lige præcis deres problemer. Og når de så også har pengene til at få ham dertil, så er det klart, at de udnytter den mulighed for det. Så det kan man næsten ikke kritisere dem for. Nej. Men det er Lykke, der har et problem, fordi han har forsøgt at fremstille det som om, at det har været nogle fuldstændig upolitiske møder, det her. Og det viser sig jo så, at der har været politik på dagsordenen, og han også selv har udtalt sig som politiker ved de her møder her. Og det giver ham et forklaringsproblem.
I har også fremlagt det her for en række politikere. Hvad er reaktionerne?
Ja, altså både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, som er nogle af dem, der har været mest sådan engageret i at kritisere Lykke her, de mener også, at det her det tegner et helt nyt billede af, hvad der er foregået, og at Lykke ikke har fortalt hele sandheden om, hvad der er foregået ved de møder her. Og Simon Kollerup fra Socialdemokratiet og Ib Poulsen fra Dansk Folkeparti, de mener nu, at Lykke han bør redegøre for, hvad det er, der er foregået ved de her møder her, og hvorfor han ikke har været mere åben om det tidligere. Så det er den nye politiske udvikling, der er kommet. Men Lykke selv og statsministeriet har så ikke ønsket at kommentere historien her. Så det vil vise sig, om de kommer mere på banen her efter historien er blevet udgivet. Men indtil videre har de ikke haft nogen kommentar.
Det kan de vel forhåbentlig næsten ikke komme udenom, eller hvad?
Det vil vise sig. Altså, der er ikke blevet indkaldt til nyt samråd endnu, eller noget i den stil. Men det kan jo være, at det kommer dertil, hvis de andre politikere synes, det er tilstrækkeligt slemt. Altså, noget af det bemærkelsesværdige er, at Dansk Folkeparti er kommet på banen igen, efter Ib Poulsen lod det til at blevet banket lidt på plads af sin egen partiledelse, efter den sidste sådan, runde af kritik, der var at Lykke i den her forbindelse. Men nu kommer Ib Poulsen på banen igen og siger mere eller mindre, hvad sagde jeg? Altså, selvfølgelig er der foregået noget politisk ved de her møder her. Det er noget af det mest opsigtsvækkende ved historien.
Godt. Jamen, jeg siger tusind tak, Jakob Stein og Sebastian Abrahamsen. Og I kommer selvfølgelig forbi igen, når der sker noget nyt.
Tak.
Et audiovisuelt sansebombardement, en opvisning i banebrydende special effects, et studie i koreografi og bevægelse, et bevidsthedsudvidende syretrip, en begavet udforskning af forholdet mellem menneske og maskine og menneskets gudekompleks, et humanistisk kampskrift, en anklagende finger rettet mod en krigerisk menneskehed, der dyrker teknologien for teknologiens skyld. Christian Monko, du bliver min død.
Undskyld.
Hvad har dog fået dig til at række så dybt i posen at komme her i den her uge?
Det har repremieren på en af verdens bedste film. Intet mindre. Ja. Stanley Kubricks Rumrejsen år 2001, som havde premiere i april måned 1968 i Washington, for det ikke skal være løgn, før den kom videre ud til USA. Og så kom den først til Danmark i øvrigt i 1969, så vidt jeg husker. Men den har simpelthen repremiere i sådan en i IMAX-biografer. Der er kun, indtil videre er der to IMAX-biografer, der kommer til at vise den i Danmark. En i Aarhus og en i København. Og IMAX, det er altså det her store, højt opløselige, meget, meget brede, kæmpe format, som, ja. Det er så ikke, der er ikke så mange biografer, der har det, men hvis en film er optaget i IMAX eller optaget i stort format, så er det også det sjoveste, bedste, mest fantastiske sted at opleve den. Og Kubrick, han optog den her film på 65 mm, eller det som siden så, når man lavede det om til biografformat, så blev det til 70 mm, og det er der slet ikke så mange steder, man kan vise længere. Men så findes der jo heldigvis IMAX-biografer. Og det, der så er sket, det er, at en af de største Kubrick-2001-fans, filminstruktøren Christopher Nolan, han har stået bag en det, man kan kalde en nænsom restaurering af rumrejsen af 2001, hvor han simpelthen har været inde og rense, altså fået fat i de originale masters fra dengang, og været inde og rense dem, men ikke for de korn og de fejl, der ville have været i det filmmateriale, som Kubrick selv brugte. Men mere, hvis der har været nogle andre ting, som ligesom er kommet i løbet af årene med slid og med brug og sådan nogle ting. Og det vil sige, at man, altså selvom man ser den i det, der hedder digital 4K, som bare er sådan et meget højt opløseligt format, i en digital IMAX-biograf, så ser man noget, der minder utrolig meget om det, som fik premiere i april 1968. Okay. Altså man får simpelthen en filmoplevelse ud af det, og man kan se teksturen i billedet, man kan se kornene i filmmaterialet, den er optaget på, og alle de ting, der ligesom, som Kubrick gerne, og så, men den ser bare så, jeg så den i IMAX her forleden dag, og den ser simpelthen så blændende flot ud, og lyden er jo helt fantastisk, og stillheden er helt fantastisk, ja. Og det er jo sådan en af de ting, der er med den her film, det er en audiovisuel oplevelse, det er, som jeg skriver, et sansebombardement, det er en film, som hvor form og indhold går op i en højere enhed på en eller anden måde, og er sådan et sjældent eksempel på, at det lykkes, altså hvor formen rent faktisk også bliver indholdet, fordi den er så blændende flot, som den er, fordi billederne er så majestatiske, som de er, men også fordi Kubrick bruger, ja, han bruger både to gange Strauss-musik, han bruger Ligeti-musik, men han bruger også masser af lyde og lydeffekter, men han bruger også stilheden. Altså når man er ude i rummet, den der majestatiske stilhed eller slående stilhed, som er i det tomme rum.
Jeg lavede lige lidt stilhed.
Sådan, Anna.
Jeg ved ikke, om man så kunne høre det møde, der er inde ved siden af i stedet. Christian, først lige, hvad handler den om?
Uha. Ja, men altså det, der er jo så er fantastisk, det er jo en science fiction film, men den begynder alligevel for mange millioner år siden, hvor menneskets forfædre, eller de her proto-mennesker, eller hvad pokker vi nu skal have, abelignende, sådan, altså stadiet midt imellem aber og mennesker simpelthen, at de render rundt på sletten i Afrika, og møder pludselig en sort monolit, altså simpelthen en stor sort, noget der ligner sådan en stenvæg, som står lige foran dem, og gør dem bange og nervøse, og de ved jo altså simpelthen ikke, hvad det her det er. Men så er der en af dem, der drister sig til at røre ved den, og det sætter simpelthen gang i sådan et evolutionært kvantespring for de her fortidsmennesker, som lige pludselig begynder at lære at bruge redskaber, dyreknogler som både redskab, både til at slå dyr ihjel med, så de kan begynde at spise kød i stedet for at spise grøntsager, han har sagt, og planter, hvad de nu er der spiste dengang, men også som våben til at forsvare sig med, og til at ligesom at sige, at det her, vi holder til, det her vandhul, det er vores. Og det vil sige, at altså alt det, der jo ligesom i gods øjne karakteriserer menneskeheden i dag, eller i år 2001, som filmen så faktisk rent faktisk springer til lige efter, det er jo, at vi formår at bruge redskaber, både til at videreudvikle os, men også til at føre krig med. Og det er sådan en af de store sådan filosofiske ting, som Stanley Kubrick og forfatteren Arthur C. Clarke, som skrev, han var med til at skrive manuskriptet, som han har udviklet historien sammen med, det er noget af det, de beskæftiger sig med her, det er det der med, hvad er det, mennesket har udviklet sig til.
Og hvad er det så for en verden, de forestiller sig i 2001?
Jamen, altså, det er jo en verden, som ikke ligner ret meget den verden, vi lever i dag, må man sige. Altså, sådan er det jo tit med science fiction, at det skyder enten over eller under målet på en eller anden måde. Men det er jo en verden, hvor vi er i stand til at rumrejse. Og det, der så sker i år 2001, det er, at man finder simpelthen endnu en monolit. Denne gang på månens overflade, eller lige begravet op på månen, og den, man tager op og graver den ud, og finder ud af, at den faktisk sender et signal ud til Jupiter, Og så sender man simpelthen en ekspedition mod Jupiter for at finde ud af, hvad er det, alt det her, det går ud på. Og så kan man sige, altså spoiler alert, hvis man ikke har set film endnu, men altså det handler jo så om, hvordan mennesket simpelthen bliver, menneskeheden får mulighed for endnu et evolutionært kvantespring. Måske. Fordi det er jo så også en af de fascinerende ting med den her film. Det er, at, og det er også derfor, jeg skrev alle de ting, jeg gør i starten af min anmeldelse, at den kan tolkes og læses på så mange forskellige måder. Men det modige af Kubrick er simpelthen, og Arthur C. Clarke er, at vi starter med fortidsmenneske for mange millioner år siden, og så springer vi i et af de mest berømte klip nogensinde i filmhistorien, hvor et af de her abemennesker eller fortidsmennesker kaster en hvid knogle op mod nattehimlen nede på sletten i Afrika, og den knogle forvandler sig så til et rumskib, der sejler stille og roligt og tyst igennem rummet på vej mod en rumstation i år 2001. Mm. Og det er jo simpelthen, et eller andet sted vil man sige, at altså, tidsspring frem og tilbage har vi jo set masser af film, men at springe mange millioner år i sådan et klip på den måde, det er jo også, det viser jo også lidt om, hvad det er for et visuelt geni, fortællemæssigt geni, Stanley Kubrick han var.
To om Stanley Kubrick.
Ja, altså han var en amerikansk filminstruktør, selvlært, startede som fotograf. Han er blevet beskyldt for at være misantrop og for at være pessimist på menneskehedens vegne og sådan noget. Det var han måske også pessimist i hvert fald. Han var i hvert fald skeptiker. Han var måske ikke ligefrem misantrop, men altså man kan sige, mange af hans film, altså, og det er jo sådan noget, både Dr. Strangelove, det er Lolita, det er Eyes Wide Shut, det er nogle af alle de her fantastiske film, som han har lavet, der sætter han ligesom mennesker under pres. Altså han placerer, han er sådan han er meget, meget begavet, dygtig skakspiller, og som ung, nogle gange overlevede han ovenikøbet af at spille skak mod andre mennesker inde i forskellige parker i New York, hvor han er født og opvokset. Så tjener han penge på det. Men altså han er også ligesom en skakspiller, når han laver film, at han ligesom bruger mennesker, personer, som brækker i et spil, som kun han kender reglerne på, hvor han ligesom prøver at presse dem forskellige steder hen og udfordre dem sådan moralsk og menneskeligt, etisk og så videre. Ikke? Clockwork Orange er selvfølgelig en anden, og Full Metal Jacket er også et af hans store værker. Og altså, han havde sådan en ret, indimellem ret, Barry Lyndon i øvrigt, og så han har sådan en ret dæmonisk sans for humor også indimellem, altså især både Lolita selvfølgelig, men især Dr. Strangelove, som er den her koldkrigssatire, han lavede i midten af 60'erne, lige inden han lavede år 2001. Så han var sådan en, der var interesseret i at udforske, hvad mennesket er for en størrelse, og hvordan vi reagerer på forskellige ting. Og så møder han Arthur C. Clarke, som er den her britiske science fiction forfatter, og de to, de udtænker så 2001, som bliver sådan et, altså sådan et filosofisk lærestykke eller filosofisk mesterstykke, som ligesom netop kan tolkes i alle mulige retninger, og hvor der er to viljer og to kunstneriske temperamenter, som støder mod hinanden. Altså skeptikeren Kubrick og optimisten Clarke, man skal være lidt grov og sige nihilisten Kubrick og den lidt mere troende gudfrygtige Clarke osv. Der er sådan ligesom nogle to viljer og sådan noget, og det er jo enormt fascinerende, når man kan se det i en film, at der ligesom er to mennesker og to idéer, to filosofier, som møder hinanden her, og ikke modarbejder hinanden, men rent faktisk spiller sammen om at levere noget, der er så komplekst, og samtidig så umiddelbart tilgængeligt som 2001. Mm.
Du lavede jo for et par år siden den her liste over de bedste film nogensinde. Kan du huske, hvor du placerede den?
Nå, men jeg tror faktisk, det var i det her årtusind, de 100 bedste film i det her årtusind, men jeg tror, jeg har sådan en person i top 100, som så er på 170 film eller sådan noget, den stil, fordi jeg kan ikke finde ud af at begrænse mig. Og jeg har altid et problem med det der med at rangordne dem.
Ja.
Så, men der er ingen tvivl om, altså Kubrick er en af mine favoritinstruktører, og 2001 er også en af hans allerbedste film. Det er ikke min favorit blandt hans film, men den er fantastisk.
Det
er
Hvad vil din favorit være? Det kan vi ikke lade.
Ja, men det er nok Lolita, Clockwork Orange, Dr. Strangelove og Full Metal Jacket og Barry Lyndon. Og 2001.
Lytterne skal jo vide, at jeg har været Christian Mongårds redaktør engang, så det er ikke helt uvant for mig at sidde og prøve at presse ham til at vælge mellem sine børn. Sophie's Choice her.
Ja, præcis.
Christian, hvis man... Og det er virkelig mærkeligt, hvis man ikke får lyst til at se den her film på IMAX, efter man har hørt dig her. Hvor gør man det?
Jamen det gør man i Cinemax i København eller Cinemax i Aarhus simpelthen fra og med. Jamen det er simpelthen den første visning af den, som var i torsdags. der var den med til at åbne Copenhagen Film Festival, ja. Eller Copenhagen Pix, som det jo hedder. Og så vil det være fra i går, fredag, og nu også i dag, lørdag, vil man kunne se den i Cinemax i Aarhus og Cinemax i København. Og det synes jeg absolut, man bør gøre. Hvis man kun har haft fornøjelsen af at se filmen på DVD eller Blu-ray eller på TV, for den sags skyld, ja. Så skylder man næsten sig selv at gå ind og se den på det store lærred, fordi det er altså en vanvittig, fantastisk oplevelse.
Tusind tak, Christian Munkgaard. Og nu er Jørgen Steen Nielsen kommet i studiet. Hej Jørgen.
Hej Anna.
På listen over de 30 største økonomer, der er vi nået til John Maynard Keynes. Jørgen, hvem er han?
Han var en skikkelse, som kom fra et britisk overklassemiljø, blev født i 1883 og gik på de fine uddannelsessteder i Eton og kom senere til Cambridge, hvor han var sådan det meste af sit liv som professor. Havde en far, som også var i den branche, og en mor, som blev borgmester i Cambridge. Så han er ligesom flasket op med, hvad skal vi sige, vilkår, som gav ham selvtillid og tro på, at han kunne forandre verden. Og det viste sig, at det kunne han også i økonomisk forstand. Mm,
mm. Hvad var det så for en tid, han voksede op i?
Jamen, han voksede jo op i sådan, hvad skal vi sige, han modnedes der i den krisetid, som indtraf i 29 med det store krak i Wall Street, og den depression, som fulgte efter, som er vel den største økonomiske depression, vi har haft sådan i moderne tid. Så han så jo ligesom, at det gamle økonomiske verdensbillede, det som var sådan et liberalistisk styringssystem, laissez-faire kaldte man det, at det brød sammen. At det her markedskræfternes frie spil kunne ikke forhindre den her depression og kunne heller ikke bringe samfundet ud af den. Og det var ligesom ikke hans chance, men det var hans fortjeneste, at han havde nogle nye svar på, hvordan man kan håndtere økonomien i den vanskelige situation, hvor folk var arbejdsløse og vækstraterne var negative og alting gik forfærdeligt dårligt.
Og det handlede ikke mindst om at hive staten ind i ligningen?
Ja, altså det handlede om, du kan sige grundlæggende, så det som Keynes sagde, det er, at økonomien er ikke sådan en forudsigelig maskine, som man bare kan lade passe sig selv. Usikkerhed spiller en enorm rolle. Altså det, at mennesker handler irrationelt eller på et ikke optimalt vidensgrundlag, gør, at økonomien kan meget nemt løbe af sporet. Mm-hmm. Og hvis ikke vores økonomiske teori tager højde for, at der er de her usikkerheder, jamen så bliver vi ved med at løbe ind i sådan nogle problemer som depressionen. Ikke? Så han var sådan imod det der med at dels at lade markedskræfterne bare styre det hele, fordi det kan de ikke, sagde han, men også at lade som om, at der ikke er usikkerhed, og at på sigt, det var ligesom det, som var liberalisternes tanke, på sigt så indstiller systemet sig altid på det, de kalder ligevægt. Mm. Kommer der en lille bump på vejen med lavkonjunktur og arbejdsløshed, så ved man, hvis man var liberalist, så ved man, at systemet af sig selv finder tilbage til balance og ligevægt. Ja. Sådan er det ikke, sagde Keynes. Det er ikke sådan, at alle veje fører til Rom. Vejen ad hvilken man bevæger sig er faktisk vigtig, og alle veje fører ikke til Rom. Økonomien kan ende et helt galt sted, hvis ikke man griber ind og styrer den. Det var så der, han tiltænkte staten en større rolle, end den hidtil havde haft med at regulere i en krisetid. Mm. Det kunne være ved offentlige investeringer, som skabte beskæftigelse. Det kunne være ved en lempelig finanspolitik. Og det var jo et paradigme, som slog igennem, fordi samfundet stod i den her dybe, dybe krise i 30'erne og havde virkelig brug for nogle nye redskaber. Og derfor var der jo enorm lydhørhed, da han fremsatte sin teori om, hvordan han mente, økonomien fungerede og skulle håndteres.
Så modsat, som vi talte i sidste uge om, at Marx måske ikke så det fulde potentiale i sine tanker, folk så ud i hans samtid, så lyttede man, når Keynes talte?
Ja, man lyttede især efter hans død. Han døde sådan i 60'erne, i 1946, han blev ikke så gammel, men man lyttede bestemt også endnu mens han levede, ikke? Og han havde selv job i det britiske finansministerium, altså var både en økonomisk teoretiker, men også en økonomisk praktiker. Ikke? Ja.
Og hvad har så været hans betydning for i hvert fald europæiske økonomi?
Han har jo bestemt hvad skal vi sige, den økonomiske politik i det meste af verden, i hvert fald i den vestlige verden, i sådan en 3 årtier fra lige efter 2. verdenskrig og frem til begyndelsen af 1970'erne. Der var det keynesianismen, som var drejebogen for stort set enhver statsøkonomi, i hvert fald i den vestlige verden. Ja. Og det som så, hvad skal vi sige, hvis vi kommer ind på, at der også er en tid efter Keynes, det der skete jo var, at i begyndelsen af 70'erne, så løb man ind i, at man fik det, man kalder stagflation, som var anset for en umulighed, nemlig at man på en gang fik høj arbejdsløshed, lav produktion og høj inflation. Mm. De ting kan normalt ikke optræde samtidig, mente man. Men det gjorde det, og der var det ligesom, at det kneb for den kenyanske model at finde svar på det. Jeg tror, og klogere folk end mig tror, at det man overser, når man siger, det var fordi Keynes politik ikke var god nok, det er, at der også indtraf en oliekrise på det tidspunkt, som fuldstændig ændrede prisbilledet på verdensmarkedet. Ja. Så det var den der uforudsete effekt af en begrænset ressource, som jeg tror er en hovedårsag til, at hvad skal vi sige, Keynes' filosofi blev skubbet til side. Det skal vi måske tale om en anden dag, men der var jo også en ende på keynesianismen.
Ja. Og så tror jeg, hvis man går ind og søger i vores arkiv efter keynesianisme, så kommer der dog et kæmpe hop, for eksempel efter finanskrisen, hvor der igen sådan begynder at diskuteres, hvordan gør vi så, hvis vi er i en recession eller en nedgang. Og der var der jo flere, der begyndte at snakke om Keynes igen.
I en periode under finanskrisen blev det erkendt, også fra dem, der ligesom ikke som udgangspunkt stod der, at staten måtte ind og IMF måtte ind, og EU måtte ind med penge til nogle af de nødstedte økonomier. Ikke? Det betyder dog ikke, at keynesianismen er tilbage. Det er den ikke. Der er dog mange, som i dag smykker sig med Keynes' navn. Vi har hele 3 slags, i hvert fald på papiret, keynesianisme. Der er nogen, der kalder sig post-keynesianere, der er nogen, der kalder sig gammel-keynesianere, og der er nogen, der kalder sig ny-keynesianere. Og det er nok kun dem, der hedder post-keynesianere, som er tro mod Keynes' teori om økonomien. De andre står mere for andre mere sådan neoklassiske eller liberale teorier.
Hvem er de falske keynesianere? Kan vi få nogle navne, Jørgen?
Det tager vi en anden dag, fordi det er måske nogle folk, jeg ikke kender.
Nå, godt. Jamen, det er det, vi gør. Jørgen, ved du hvad? Der er et rigtig godt citat i den tekst, du har skrevet, og som jeg selvfølgelig sætter ud med en nyhedsbrev. Skal vi ikke lige slutte af med det?
Jo, altså det var Keynes, som under krisen der i 1930'erne ligesom gjorde opmærksom på, at der kommer en tid efter det her. Tag det roligt, vi kommer igennem den her krise. Ikke? Men det første, han sagde, var, og nu citerer jeg så, hvad han skrev, i mindst 100 år endnu må vi for os selv og andre lade som om smukt er grimt, og grimt er smukt, for det grimme er nyttigt, og det smukke er det ikke. Griskhed og åger og beregning må være vores guder en tid endnu. For kun de kan lede os gennem den økonomiske nødvendighedstunnel og ud i dagslyset. Altså det her med kapitalisme og egennytte og sådan ting, som han måske ikke var så vild med, var vi nødt til at leve med et stykke tid, indtil vi havde løst det, han kaldte det økonomiske problem, indtil det havde skabt en rimelig velfærd for mennesker. Ikke?
Ja.
Og det var så det, han sagde i 30'erne, at og det har vi klaret om 100 år. Om 100 år er det økonomiske problem løst. Og det er næsten der, vi er nu. Ikke? Og så sagde han, for første gang nogensinde siden sin skabelse vil mennesket blive konfronteret med sit virkelige, sit permanente problem. Hvordan skal han bruge sin frigørelse fra påtrængende økonomiske opgaver? Hvordan skal han anvende den fri tid, som videnskaben og renters rente har skaffet ham til at leve med visdom, behageligt og klogt? Altså, når vi ikke længere skal kæmpe for overlevelse, for mad på bordet, for tag over hovedet, for en høj løn, men har klaret det hele, og det vil man sige, det er der mange i vores del af verden, der har. Hvad er det så, vi fylder vores liv med? Altså, kan vi finde ud af at være mennesker, som har kultur, åndelig udvikling, eller hvad ved jeg, som vores indhold i tilværelsen? Mm. Det er den virkelige udfordring, sagde Keynes.
Det var smukt. Tusind tak, Jørgen.
Selv tak.
Og nu havde jeg faktisk sagt, at denne uge ville det blive din kollega Nicola, men det bliver det i næste uge, der kommer med nogle nye økonomer.
Det er Rune.
Hej Rune, det er Anna.
Hej Anna.
Hej hej. Du har hjemmearbejdsuge i den her uge. Betyder det, at du har optur over et eller andet sådan hjemligt? Har du bagt?
Nej, jeg har ikke bagt, men jeg har lavet noget, som hedder hyggeligt efterår. Det er fordi, når det bliver koldt udenfor, og alt er trist, så skal man skabe nye ritualer. Så derfor har jeg sammen med børnene lavet et ritual, der hedder hyggeligt efterår.
Ja.
Men det er slet ikke det, vi skal snakke om. Det, vi skal snakke om, det er, jeg har set den nye sæson af Klovn, og Klovn har givet mig optur over livet i 40'erne.
Ja.
Jeg har en ven, som har sagt til mig i mange år, han er lidt ældre end mig, så hver gang han kommer til et nyt årti, fortæller han mig, at det første er nu livet for alvor begynder. Og så glæder man sig til at blive ældre.
Mm,
han har altid sagt følgende. Teenageårene, de er vilde og sjove, men det er også pjat. Der er ikke noget rock'n'roll i teenageårene, for der er ikke noget på spil.
Nej.
20'erne, der får du nogle flere penge, nogle flere midler, du kan leve vildt, men det er stadigvæk livet i en gummicelle. Du kan ikke ødelægge noget i 20'erne, siger han, så du ikke kan nå at genopbygge i 30'erne. Der er ikke noget på spil. Rock'n'roll, det er jo vildskab, men det er jo også muligheden for at throw it all away. 30'erne, siger han, der begynder det at være sjovt.
Ja.
Der begynder det faktisk, altså hvis du skifter studie der, eller hvis du flytter væk, så kan det gå galt. Der begynder du faktisk at kunne tabe dit liv på gulvet. Men 40'erne, har han altid sagt, i hvert fald lige siden han selv kom op i 40'erne, det er der livet, det bliver rock'n'roll. Mm-hmm. For det er der, du stadigvæk har begæret efter de store begivenheder, længslen efter vildskab, og du har bygget så meget op, så du har rigtig, rigtig meget at tabe. Når du taber ansigt i 20'erne, det er jo lige meget. Du kan bare tage en ny maske på i morgen. I 40'erne, der har du brugt et kvart århundrede på at bygge dit ansigt op. Og det har jeg så tænkt, på den ene side kan jeg jo godt lide at sige det, særligt til unge mennesker, for at vise dem, at det er os, der har det sjovest. Vi er jo i 40'erne af det.
Mm-hmm.
Men på den anden side har jeg også været lidt i tvivl, om det nu passer. Men nu har jeg så set, den nye sæson af Klovn var Kasper og Frank, som jo er vores to helte,
ja.
Hvor de er kommet i 40'erne. Og jeg må bare konstatere, at det er fuldstændig rigtigt, hvad min gamle ven siger. Det der med at blive ydmyget i 40'erne, det er langt værre. Til gengæld er det også sådan i 40'erne, at der er en anden følsomhed. At der er faktisk ting, der lykkes. Og hvor de der to, Kasper og Frank, Frank, den regelrette, det demokratiske menneske, Kasper, romantikeren, ham der brød ud, lever på sit lystprincip i 30'erne. Der var de jo bare sådan rock'n'roller i puberteten på 25 år. Nu har Frank fået teenagebørn. Han har en teenage-datter, som han kan være pinlig overfor, som han kan tabe ansigt overfor. Og Kasper er blevet desperat og er nu sammen med Aqua Lene. Og hvor de tidligere havde cool venner, så løber de nu efter unge mennesker, som de ydmyger sig overfor, og ældre, som de fedter for. Der er så et afsnit, som starter med, Frank får en depression. Frank er blevet meget, meget bleg. Ja. Og Mia siger, han har de blegeste ben i Danmark. Frank, han kommer til at smøre sit morgenbrød med Mias neglefil, så han får hendes negl over i munden, som hun så også har brugt til at skrabe noget død hud af med. Og han får ligesom lyst til at gøre noget, og hun har lyst til, at han skal gøre noget. Deres liv er i stå, og de sidder og kigger på den og tænker, var det det? Det, jeg synes er genialt, det er, at du har så det her mellemspil. Frank har jo det her venskab med Kasper, som jeg rummet ved siden af, hvor han ligesom laver de vilde fantasier. Vi kan ikke nå dem alle sammen her, men der er det, at Frank og Mia inviterer Kasper og Aqualene og Lars Hjortshøj og Tina Bilsborg over til middag en aften. Og fordi de er så konforme materialister midt i alt deres individualitet, så har Mia og Aqualene den samme håndtaske.
Yes.
Så Mia kommer til at kigge ned i Aqualenes håndtaske og finde ud af, at der er kokain dernede. Og det bliver hun så rasende over. Så hun smider Kasper og Line ud, for det er jo ulovligt. Det vil hun ikke have i deres hus.
Mm-mm.
Det er hendes fordi somsings. Hun vil ikke tabe det hele på grund af kokain. Frank vil jo ikke tabe vildskaben på grund af mere småborgerlighed. Så der står den så. Nu gør vi så en lang historie kort.
Ja.
Da de kommer ind for os i musical, så får de ved en fejl nogle drinks, som en ung fyr har puttet noget narkotika i for at score nogle unge damer.
Ja.
Og de drugs, de gør, at de får en fantastisk seksuel oplevelse sammen, ja. Frank og Mia. Og det, der sker, det er, at fordi de bliver ydmyget i fællesskab, de er pinlige sammen, så får de en fællesskabsoplevelse, der gør, at deres liv bliver fedt igen. Så de stoffer, som Mia hun lukker ude, de bliver lukket ind i deres liv af bagdøren og redder dem faktisk. Og jeg synes, det er sådan en vidunderlig fortælling, både om ømhed og vildskab og længsel og følsomhed og angsten for at ødelægge det hele, og den måde, det hele alligevel bliver genoprettet på. Og jeg synes, det er så vidunderligt, at deres fælles ansigtstab, det gør, at de genfinder hinanden. Og det synes jeg er meget faktisk stort af Frank og Kasper. Det er, at det ikke er drengerøvsfortællinger længere. Mm. Det er også historie om, hvordan man senere i livet kan finde frem til hinanden på nogle andre måder, og hvordan man kan gribe noget utilsigtet. I det tidlige klovn, der er det utilsigtet altid der, hvor det går galt. I det sene klovn, der den, der kan gribe det utilsigtede, kan faktisk blive lykkelig for et øjeblik, lige inden næste ydmygelse. Så jeg tænker, at den her uges optur, det er fandme livet i 40'erne.
Ja, god, jeg kan lide den. Og ved du hvad, jeg vil også vil sige? Jeg synes, at den der episode, den var ekstra skøn, også fordi for første gang kan man faktisk, får man hjerte for Mia igen. Fordi hun var edderrød med dejlig på MDMA.
Ja.
Det kan man selvfølgelig ikke, det kan man ikke få en hverdag bygget op om. Men livet i 40'erne, det er vores kæmpe optur, Rune. Og du kommer ind næste gang og taler om konkurrencestaten.
Ja.
Ja,
ja, selvfølgelig.
Fordi det har du lige gjort på en stor scene over for en hel masse mennesker i går, og det synes jeg, vi skal have ind i radioen. Og så må du have en god uge derhjemme.
Altid. Vi ses, Anna. Hej. Tak for nu. Hej.
Og det var så, hvad jeg har valgt ud fra denne uges aviser. Men der er jo meget andet, så gå da ind og have en fest på information.dk eller meld dig til nyhedsbrevet, så sender jeg de links til dig. Lyt med næste uge, fordi der ved jeg med sikkerhed, at vi skal tale om handelskrigen mellem USA og Kina og om konkurrencestaten. Mit navn er Anna von Sperling, og dette program var klippet af Astrid Dynesen. Ha' en dejlig, rolig weekend.